Efirde Azatlyk Radiosynyň hepdeniň jemi gepleşigi. Şuňky programmamyzda geçen hepdeniň dowamında türkmen sanyny bolup geçen käbir wakalary size eşdirmäsinden şart. Olar şulardan ibaret. Aşgabatdan protokol köçeleri we olaryň halk durmuşyna ýetiren täsiri barada habarçylygyň berjek maglumat neşdirip,
bu köçelere aýratyn üns berilmeginiň sebäbi bolsa, ýurt başdanyň kelgeninden her gün şol köçelerden
Lewapda bolsa eline satylan dukanlaryň ýapylmagy netijesinde welaýatda dören et hyrçylygy baradaky maglumatymyzy dikkatiňizde hödürläris.
Lewap welaýatynda hususy et sowdasy bilen bagly mesele 50 beter ýitleşdi.
Şeýlede gepleşigimizde paýtagtda bir desanyň sökülüp gaýtadan gurulmak dowarynda döreýän mışmışlaryň onuň daşda öwrüginde ýaşaýan ilata ýetiren täsirleri barada aşgabatda ýadyjynyň berjek gurulmalaryny siziň bilen paýlaşarys.
Türkmenle bir Keman olmazı, köp başı.
Programamızın ahirine olsa medeniyet gepleşimi dinlap bilersiniz. Programanı Pragadak studiyodan men Sehra alıp varayan. Tolkunlarımızdan ayrılmam. Barışsızlık doğruna aşabatta protokol dili vaatlandırılan köçeler ve şol köçeler sebeple günün belli vaatlarında adamların bu yollardan yürümeğine, ulu katnağının tertip düzgününe tesir ettiren yağday peyda oldu. Bu ýagdaý prezidentiň ulag kerweni geçenine şol köçäniň maşinalardan, hatda jandy jandarlardan arasalanmagy, köçäniň töwereginde ýaşaýan adamlaryň durmuşynyň aşyr çäklendirilmegi bilen bagly. Aşgabatdaky protokol köçeler we olaryň aýratynlyklary barada paýtagtdaky habarçymyz Murat Turwan şeýle maglumat taýýarlady.
Aşgabatyň protokol diýilip adlandyrylan bu köçeleriniň aýratyn statusy barada hiç ýene resmi maglumat ýa bellik ýok. Emma ýyl arasynda gurulmalardan, olaryň arasçylygyna sezilişinden, olaryň wagtal-wagtal halk köpçüligi üçin ýapylmagynyň moň gol ýetirmek mümkin. Adlary resmi taýdan bellik edilmedi kim bolsa, bu köçeler owadanlygy, giňligi we arasçylygy bilen tapaklanýar. Bu köçelere aýratyn üns berilmeginiň sebäbi bolsa, ýurt başdanyň kelgeninden her gün şol köçelerden birinden geçmek bilen bagly. Bu köçeler beýle köçelerden tapawutlandyrýan belkem iň uly zatlardan birim prezidentin geçýän ýolunyň günüň dowamyny ikilenek ýapylmagdyr. Azatlyk radiosy we söhbetde şolan ýaşajyň aýtmaklaryna görä ýaşuly geçýär diýildigi prezidentin geçip barýan köçesi gadagan zonaýa urulýar. Awtomobillaryň geçme gadagan edilip köçeniň trotuarlaryndan geçip barýan piýadalar hem haýdan haý bukulmaly bolýarlar. Olaryň käwirleri bu köçeleriň arasyndaky binalaryň içinde ýa-da arkasynda bukulýan bolsalar, käwirler ýerasy geçeleri alýarlar. Prezident geçmeli edilenine şol köçelerden katnayan marşrut avtobusların hareketleri hem yönüte kulluklar tarafından düzgünleştiriler. Şol maksat üçün avtobuslarının hepsinin deniyalı kolayına yönüte bir boş avtobus duruyor. Prezidentin geçmeyene 20-30 minut kağınına köçenin uğrunaki avtobus durolarına duran piyadalar derhal şol avtobuslara mündürülüp durolar boş oluyor. Şeylilikte şol piyadaların köplen çıkarattığı öğelerinin münmeli avtobuslarına değerli başka çemgelen avtobusa mündürülüp köplen çemgelen uğradılayan halatlarına duş gelinendi gaydiler. Protokol köçeleri değil vaatlandırılayan bu köçelerin uğruna yaşamağın hem öz ayretin tarafları var. Protokol köçelerindeki yaşayış sahalarda çağınak antenaları görünmeliler. Şol sebepten kevr yaşayış sahalarına antenaları köçe taraftan görmeyen yere geçirilen oldu. Kevr yerlerine kabel televizyon deyip adlandırılayan kabel arkalı telesignal kabul edip bolyan sinyallar çekilen. Protokol köçelerindeki yaşayış sahalarına split sistemler ya da kansanerler hem görünmeliler. Şol sebepten split sistem Padiyazların içinde koyulan yaşayış raylarına duruş gelmek seyrekler. Bu hem azatlık radyası ve sökötte şulan yaşayıcıların aitmaklarına göre zayi yanığın hopuna avanırıyar. Protokol köçelerin yaşayıcılarına ayrıtın yaşayış düzgünleri hem var. Misal için köçer taraf açılayan pencereleri açılmalılar. Prezidentin avtomobil kartiyacı geçeyense olur köçer çıkıp bilmeyerler. Olur avtomobillerini hem köçer olur yerde koymalılar. Özne Atamrat Diptan'dan payitahatın bir taraflı prospektinin yaşayıcısının azatlık radyasına aitmağına göre 3 milyon edilende hem köçerinin yapılacağını gözlerine tutmalı.
Aşabat'ta kıvırçımız Murat Turan'ın tayarlan malumatını dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler aşabat'ın protokol köçeleri var da sizinle me pikirde. Eger bu köçäniň ornunda ýaşaýan bolsaňyz, onda bu siziň durmuşyňyzda nähil täsirini ýetirýär. Öz garaýşlaryňyzy biziň hat email belgisi adatradio.org email adresimize uradyp bilersiňiz. Geçip barýan hepdeniň başyna, ýagny täze ýylyň öňü süýresinde Lewap welaýatynda hususy et söwdasy bilen bagly meseläniň ýitileşende barada habar gelip goşupdy. Resmiler şahsy hojalykda ýetişdirilen mallaryň etleriniň badar nyrhy bilen 12 manada satylmagyny talap edenden soň welaýatda et dukanlaryň ýapylandygy aýdylýar. Lewap welaýatynyň et hyrçylygy barada habarçymyz Osman Halyew şeýle habar berýär.
Bazı yılının yanında Levant vilayetinde hususi et sığdasıyla bağlı mesele 50 beter yitileşti. Çakşı kocalıklarda semredilip soylan malların etinin her kilogramını bazarın götürgen nırkı olan 17-18 manattan değil de 12 manattan satmağı talep eden fonlar vilayet ve etraf merkezlerindeki ovalardaki dükkanların köpçü yapıldı. Yapılmadıklarında da yine domuz etini satıyorlar. Onun her kilogramının bakası 15-16 manat. Yerli hakimiyetler domuz etinin bakasına çeklendirme giyizden oklar. Basrafların kâbiri. Baremsinin ön yanında katı geçkinliği olan son tazı soylan eti önkü bakasından 17-18 manattan kat mağazıyla süptür. Yönü yerli hakimiyetler derle onun önünü alıptır. Basraflara 300 manattan 400 manada kendi cereyime sattırlar. Parasızlık etrafındaki cereyime tölen dükkançıların birinden cereymeni neyme esaslanıp salandıklarını soradık. Satıcı, eti kımmattan satacağınız deyip saldılar. Mualı bazardan diri aramda öz pulumuza satın alacağız. Soyanımızdan sonra etin her kilogramının özümüze düşen kımmatı da 17 manat töreği. Bize kalacağını malın kelle başağı bilen dersi, onların bakası da 100 manattan ağrı geçen ok dedi. Bayramçılık günlerinde adamları etsiz kaldırmak istemedik kasapların kâbiri. Malları mal üyelerinin öylerinde soyup çatıp başlattırlar. Öyle malı yarı gece soyup, dan ağır manka satıp kurtarıyorlar. Veteriner Lukman'ı Şahin bu yerdeyin elbet neticelere getirmenin mümkünlüğünü aitti. Yani öylerde soyulup satılan etler veteriner barlarından geçirilen ok. Şahin'in aydısıca şu günler malların arasında sarı getirme de değil ki hayvanlardan adama geçeyen yokanç keserlerken bir ayran. Azatlık radyosundan sökbette soylayan yerli yaşayıcılar çakşı kocalıklarda temredilip soylayan malların etinin bakasını görkezine buyruk administratif çareleriyle arzanladık bulunup. Bunun için iktisadi çareler görülmeli. Yani o timin bakasını arzanlatmalı. Dayhan kocalıklarına ve birleşiklerine o timde yakınları köprüye ekmeğe ruhsat vermeli. İmin sevdası balıp satarlar tarafından değil de devlet tarafından edilmeli diyerler.
Leva felayetinin akı etkiçiliği var da havaçımız Osman Halif'in tayarlan malumatını dinlediniz. Kadırlı neciler, bağdırlarda haritların nırhlarından kanaatlanıyor son mu? Şeyle de elin et sevdası ile bağlı dören mesele var da siz ne mi pikirdi? Karışlarınız bizim Facebook'daki sahipamızda kalırıp bilirsiniz. Salıyımız Adatlık Radyosu. Ama bu tema var da yem kevr okuyucularımız bizim adathavarna.com web sahipamızda öz fikirlerini ve karayışlarını hem kaldırıptırlar. O ola dövlen tesvir alıran okuyucumuz et meselesi henidem çödülü nokta deyip tesvir alırıptır. Tonku dövür paytaltı tədi estakada köprülerini qurmaq, yada köyünü köprülər söküb tədəsini qurmaq işleri qıdğılığına alınıp barlayar. Yani qində paytaltın Annanov köçəsindən bedev yaşayış masivinə barayan demir yolusu köprü hem yapılıp onu tədədən qurmağa girişirli. Türkmensanda köprülərin yada haysada olsa başavır binanın desxanın sökülüp qaytadan qurulacaq duvarıda qımışmışlar bir nəçə ay öngünün peyda olyar. Eysen bu mışmışlar sökülüp qaytadan qurulacaq desxanın daşlı örüğünde yaşayan ilata nəhil təsir netriyar. Şu beylik soruların kızıklanıp aşabatlı yadı Caman Murat bu gayfa yüzlünün müde ol sözüne şeyle başladı.
Türkmen'de bir şeyle tutturdu. Şemal olması çöp başı zeymırlamaz değil ya. Mısmıs göreyen olsa mısmısın ağırsın mı? Belli bir derecede durmuş hakikaten var. Ben bir yerde söz ve netbuatlar attığını ilaçada tekrarlarım ve diye ayrıtayım da sağım ve diye Türkmen'den yaptığımızda Mısmışlardan sen hayat yöredeymesen hakikat ilgine müdahama yetirilmem durumuna ondan mısmışlar sol hakikatin orunluk diye. Ondan benimlerin doğruluğuna yaşayız. Bizim ailemin son Olimpiya şehirde bilen şehirde yetkenden sonra kalacak mı? Kalacak değil mi? Yıkılacak mı? Yıkılacak değil mi? Diye mi? Yedin materyal krasvort yani neyelerim var sözünde Karasyan da İngiliz'de aydınlayan hiç kirli anıstahat yok. Onun her gün İngiliz'in üstünde oturan yani oğlum daimi remont edecek. Rezeleyi şişimi çözeyim. Mesela bir o yine gayrına ettiremezdik. Bola noktu son. Karabür şıkı aslında da ağrıdan karan kırıktı. Ne yatan şu yolun yürüyen adamın yazdığı yani yazdığı kemale verildi de.
Aşşavatlı yadıcı Aman Murat bu gayfın birin gurunlarını dinlediniz. Hepdeniň jemi gepleşigimizde medeniýet programmamyz bilen dowam etdiräs. Onu Pragadaky studiýadan ýadyjy Hudaýberdi hal alyp barýar.
Eferde medeniýet programmasy.
Bu ýerde gözellik alemi, medeniýet hem taryh barada gepleşikler bolar.
Şol medeniýeti döredýän adamlar hakdaky pikir garaýyşlary, aýdym sanlary dinläp bilersiňiz.
Hormatly dinleyijiler, gepleşigimiziň başyndan medeniýet hem ilim dünýäsine degişli täzeliklerin bir näçesi bilen tanış edýäs. Olar bilen size Hudaýberdi Hally hem men Sahra tanış edýäs.
Orsiýetiň paýtagty Moskwada geçen ýylyň tanymal terjimelerini master, ýagny ustat diýen bayrak goşurly diýip Moskowski knižny jurnal habar berýär. Poeziýa terjimesi boýunça Boris Dubinin Kepillik, Saýlanym goşgular hem terjimeler kitabyny Natalia Mavlevich bolsa prozodaky terjimeler tapgyrynyň Roman Garyinin Uly jygyrlyk Bahadyr romanynyň terjimesine berildi. Boris Yeltsin fondunyň ýardymy esasynda Inostrannaya literatura jurnalynyň döredýän master bayrağı 2006-njy ýyldan beri çeper terjimeniň usatlaryna berilýär.
Neil Gaiman'ın Okean Çatırı'nın Kutor'un yerinde atlı fantastik romanı Büyük Britanya'nın milli kitap bayrağına münasip bolu deyip The Guardian yadiyar. Specsavers National Book Awards milli bayrağı açık ses vermek arkalı saylanyar. Bayrağı bericiler ilk onu hüdürlenyen eserleri saylavalyarlar. Sonra makul bilinen en kıyısı sanoğu okuyucuları məlim ediyalar hem şonlu okuyucuların en köp sesini alan eser bayrağı münasip bolyar. Neil Gaiman bu bayrağın özünü ören beğendirendiğini aytdı. Bu esermenin ýazan kitaplarymyň arasynda meni iň tolundyran boldy. Bu ýerde jadugerlik hem gorky, aýratynam çağlary awanyan howp barada görüňýär. Munyň okuyjylara ýarajagyny göz öňüne getirip bilmänim diýip olaýdyar. 53 ýaşly Neil Gaiman Amerikan hudaýlary Carolina, Gonumçlygyň taryhy ýaly eserleriniň awtory bolup, ol Britaniýanyň hem dünýä edebiýatynyň bayraklaryna birnäçe ýerde münasip bolupdy.
Ýerin howa şertleriniň üýtgümegini Günün täsiri duyulmayar diýerlikdir dip Amerikan alimler aýdýarlar. Olaryň bu gurdaky pikirleri Nature Geoscience ilmi jurnalyna çap boldy. Olar dürli taryhy döwürlerden howa maglumatlary barada galyn ýazgylary hemde agaşlaryň özünnäki ýyllary ýygrunmak arkaly şeýle netije gelipdirler. Olara hususan 1800-nji ýyla çenli ýa-da soňky 1000 ýyllykda howanyň özgermegini Yerin demirazyk bölügüne ýüze çykan vulkanlaryň sebäp bolanyny anyklamak başartdy. 20-nji asyrdan tehniki gazlar howanyň özgermegine esasy sebäp bolupdyr. Şol wagtyň özünde günne bolup geçýän ýeti özgörüşlük yerin howa şertiniň keskin aşak düşmegine ýa-da birden ýokary galmagyna täsir edýär. Alimler geljek barlyklaryna munyň sebäplerini aýan boljakdygyna umyt edýärler.
Owa hojalygynda hasyly köp almak, hem haşalot çöplere garşy ulanylan dermanlar soňlugy bilen adam saglygyna yarama täsir eder diýip Amerikalı ve Kanadalı alimler aýdýarlar. Olaryň bu baradaky garaýyşlary New England Journal of Medicine ilmi jurnalynda çap boldy. Alimler miweli daragtlaryň güllerini tozalatmak ýa-da mallary semretmek üçin ulanylan himik terişleriň hem adam saglygyna yarama täsir edip biljekdigini aýdýarlar. Şol wagtyň özünde dünýäniň hiç bir ýurdu şeýle dermanlary ulanmaga çäklenýär. Endirme giyrizmeýär. Alimler şeýle dermanlary ulanýan hojalyklara goşmaça salgyt giyrizmeýi teklip edýärler.
Hormatly dinleýijiler, siz medeniýet hem ilim dünýäsine degişli täzeliklerin käbir bilen tanış boldyňyz.
Indi medeniýet gepleşigimizi ýadyjy Hudaýberdi hally dowam etdirýär.
Dünýä jemgyýetçiligi täzeliklere gadam basdy. Müşah asabının bu yılı unvatarda at yılı değiliyer. Bizde olsa ol umumatlandırılıp yılkı değiliyer. Sebebi at yılkının bir görünüşüdür. Nehilem olsa yetik gelen teve yıl üstünlüğü, bol yeliğinliği hem ruhaşlığı iyi olayan in umut yılların biri hasap ediliyer. Şol yakşı arzular bilen bizim medeniyetin teve yıl gepleşigine başlayarız. Täzeli kim onun ilkinji günni adamzat şahatlyk şagalyň ýagşar zuwlar aýdym saz bilen garşy alýar. Günwatarda täzeliň ilkinji günü Wiener Filharmoniýasynyň orkestriniň altyn zalynyň berilýän konsert bilen başlanýar diýsek ötügeçdigimiz bolmazdy. Sebäbi 1 ýanwarda yerli wagt bilen ir sagat 11-den başlanýan bu konsert häzirki döwürde Eurovideo arkaly dünýäniň en çämi ýurtlaryna alınyp görkezilýär. Vena Filharmoniýasynyň orkestri dünýäniň iň ýerki saz toporlarynyň biri bolup, onuň ilkinji konserti 1842-nji ýylyň 28-nji martynda başlanypdy. Şonuň bäride ol saz söýjülerini haýran galdyryp gelýär. Aslynda bu orkestrin öz sazanlylary ýok. Uňa Vena döwlet opera teatrynyň hem beýleki meşhur saz toporlarynyň sazanlylary çagyrylýar. Şol çagyrylýan sazanlylaryň öňki öz iş ornunda adından 3 ýyl işlenligi şert bolmaly. Konsertiň geçýän güni altyn zal, müňlerçe ter güller bilen bezelýär. Ol gülleri yörüte dizayn, bezekçiler, edil sunuwat eser hökmünni bezek bilen yerleşdirýärler. Vena Filharmoniýasynyň täzeýil konserti üçin esasan Vena mektebine degişli saýlanan kompozitorlaryň şadyan hem ýeňil sazlary saýlanyp alýar. Oňa iň tanymal hem döwrüň meşhur dirijorlarynyň biri ýol başçylyk edýär. 2014-nji ýylyň konsertine Daniel Barenboim dirijorlyk etdi. Ol ören uly saz ustady hem halklaryň dostlugy hem parahatçylyk urunyny görüşüji şahsyýet hökmünde dünýä bellidir. Saýlap seçmeler diňe sazanlylara ýa-da dirijora degişli bolmany isem, tomoşaçylara da göz gönü degişlidir. Altyn zallı tomoşaçylaryň esasy bölegi konserti oturup dinleýär. Ýöne ýyzda ýa-da gapdallı ayak üstü duranlarym bar. Şol ayak üstü durup saz dinlejekler üçin biletler açyk satylýar. Oturlayan yerler üçin öňünden ýüz tutmaly. Geljek ýylyň konsertini dinlemek isleýänler häzirden ýüz tutýarlar. Ardalar 2 aýyň dowamyna ýygnalyp, soňra olara yerleriň sanyny öre bijatlaýar. Kimiň bijesi çyksa, oňa gutluk haty ýollanyp, şol hem geljek ýylyň konserti üçin bilet satyn alyp bilýär. Adat bolşy ýaly 2014-nji ýylyň konserti Uly Strauss-yň eserleri bilen başlanyp, Mavi Dunay bilen tamamlanýar. Elbette, her bir adama Vena Filharmoniýasynyň konsertini dinlemek ýetirip duran zat däl. Muňa derek her halkyň öz aýdym saz medeniýeti bar. Şol medeniýet hem şol halk üçin eli ýeterli, ýagny düşünüklük hem ýüregi ýakyn. Bu urdan biziň halkymyzyň hem baý medeni mirasy bar. Ol köp dürli, köp ugurly. Täzeýil müstünni dinleýijimiz tumur, öz üçin eliz bolan bagşy Gurban Seýit Mämmedi atlapdyr. Gurban Seýit Mämmed Meşhur Magtymly Garlynyň iň tanymal şagirtlerinden biri saýlýardy. Ustatlyk babatyny ol Göreglidin bedirgen şagasyny aýtmakda iň kämil bagşy hasaplanýardy. Şeýle hem onuň Şemşady aýdyşyna taý ýok dip gurrun ederdiler. Belli gyzykçy Saparbekiniň sazanlylyk etmek bilen ol ençeme aýdymny Türkmen döwlet radiosynyň arhivine galdyryp gitdi. Gurban Seýit Mämmed 1913-nji ýylda dünýäge inip 1981-nji ýylyň täzeýil agşamyna hem dünýäden ötüpdi. Bu bagşy bardaky gurrunyň habarçymyz Sultan dowam etdirýär.
Pelikýaş öýhüçülükçi daşawdly ene tumar bilen töhbetdeşlik. Soňky döwürlerde türkmen teleradio gepleşiklerinde öz wagtynda eferden düşürilen Halipa Basa sazandalarymyň ýene-de eferde peýda bolýandygyna oňyň garaýan eldeşlerimiz kän. Siz dinleýiji hökümünde şoňa nähili garaýanyz?
Şoýna garry bagşylardan telealymda goý berýärler. Bir ýaşlarymyza sapak bolýşy, dessallar aýdyp, aýdymlar aýdyp, şolary görsün, şolardan täzim alsın. Şolaram yetip gitmesin, teleyalıma koy verilip dursa hasam kovuy. Arada Kurban Seyit Mehmedov şu çuval bakşını bilen bile aydım aydıp, şuna şagird durup Akşegül Muradova, Sülgün, yine beyleki bakışların arasında gezerler. Kurban Seyit Mehmedov'in adı çıkan ok. Birte dör bir televizörde 2-3 tane aydım aydı. Şundan sonra arşivde bağ mı yok mu onu bilemok. Yine şunu koy verseler aydımını, gözünü bir çıkarsalar, şu çuval bakışı bilen bile aydım saz geçirip, ova yerlerinde hasıl bayramı boliyeti önler. Hani şu hasıl bayramlarında hem aydım aydıp şey dedi.
Özü bar vaktimde, yasan dövründe neyme evlen meşgul var?
Dine aydım saz. İrte dövür daş ozumuzda ansambl açılan. Şu ansamblda çol baxşı yol başı olup bunları yığınıp hemmesini o vaxtlarda aydıma qatnaşan adamlar az ekan öz hövəsi olsa qatnaşıp şonda aydım şonu bilen bile oturup turup şagirdi olanda şonu yani sonki dövrlerde anırkı baxşıların adı çıkıyordu şu Qurban Said Mahmed'in adı çıkan oqda
dünyadan ötene ne çoğaldı onu?
Dünyadan 81. yıl təcil akşam geçti yoğuldu da
ne yaşında yoğuldu?
66 yaşında.
Nasıl öldüğünde sonun bir yankı yadgıları nirelerde kaldı, nirelerde sol yadgı edildi. Yankıran plastiğin, kadıyla ya olmadı, telestudiyada, radyo komitetlerde yadgı edildi. Ne mesaj edildi sonra?
Onun aydınları radyoda aydınlıyordu. Sonku dövürlerde radyoda koyverilen o, televizyona yöne bir gezek çıktı, köp çıkan o. Sonra aydınlarını koyverseler, o kızları, aktıkları dinlerdi. Hazır yan yoldaşı var, o şolam aydı oturuyor. Bizim karrini çıkaran oklar, karrini çıkaran oklar aydımını koyveren ok. Radyoda kendi olmalı aydımı. Türkmen halk aydımları desana ihtiyacı.
Öz vaxtında şol halk arasında ne ilek meşhurluk kazandı?
Halk arasında toylara katlaşıp aydım aydıp onyalı at kazanan bakşı deyip at alan ok. Yine il arasında aydıp şonyalı kurban bakşı kurban bakşı deyip yine bizim Yılallı rayonumuzun Maktumulu Karlayıp şuna adına koyulan kalkozu var. Yani şöyle müzeyde suratı dur. Hemme bakşıların şu vaxtında geçen Çuval Bakşı'nın kam, Kurban Saitme Sülgün, Akçıgül Murad ve Kıcakçılarına Sapar Kıcakçı diye şuların suratları dur.
Ya sen obasına, okan mektebine ağıtta kalıp zat edip şunun yatlan yan yeri var mı?
Şunu ulu oğlu olsa Kurban Said Mehmet adındaki köçe deyip öz yaşayan obasının bir köçesine adını daktırdı.
Halkta şunun aydınlarını dinlemek istiyor var mı halkın arasında? Şu arada ne ile kurun edin?
Halkın arasında var, şunun aydınları yok. Hem çünkü şunun aydınlarını koyveren yok deyip öz den duşları aydı oturuyor karılar. O kovayt diyordu, çoğal bakşı bilen sazı bir hasıdığını ayırıp bulanık şunu deyip şey deyip aydı şeyler.
Oğlu gıyında aktık çoğuluğunda şunun kesin yürütülecek adam şunun var mı?
En küçük oğlu, körpe oğlu biraz olarak aydım aydı diye. Olan oturanda şunlar kişirak mereke zat bozu şunda aydı diye. Bir ansambla katlaşıp zat edip aydan ok.
Nesi radyo yayılma, tele yayılma, halkı öz işleği öldüren bahçesini, aydımını dinleme için işleği hatını yollayalar. Siz öz sevgili vaxtınızdan aydınlarını dinleme için sular yerli islahatlarını yollamadınız mı?
Yok, yazımız yok. Hazır indi yaşlılar olsa yaşlıların aydınını dinleye on yalı karı vaxtıları kendi bir dinlene o amda olur. O karı vaxtıları önkü adamlar istiye de kovu görüyor. Destan aytmasını, halk aydınlarını. Şu vaxtıların içinde Kurban Said Mehmet ve çıkarsalar biz Hasan Beyencek. Daha şu ilatı ile şonyalı oğul kızları görür, ayalı görür, beğeni otursak Hasan Kovuy.
Bağışının ses yazgısı bizim eletirimizden uzaktı olan için bu halipanın ehenginin aydiyan aydımcı Biyu Gül Muradova'nın Şimşad bilen medeniyet programımızı tamamlayarız.
Şunun bilen heptäniň jemi gepleşigimize berilen wagtyň soňuna ýetdik. Onu Pragadaky studiýadan men Sehra alyp bardym. Ýene kefir tolkunlaryna duşuşan çak hoş.